πρώτο πρόγραμμα.
Για απογευματόβραδο Αυγούστου. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά αργεί ακόμα και πανσέλινος. Έλληνος, αλλά αυτός εδώ ο κατακόκκινος ουρανός μας τραγούδησε η Lila Downs, νομίζω ότι είναι ό,τι ωραιότερο. Και μιλάμε για όμορφο ροδοπορτοκαλοκόκκινο με λίγο μοβ ουρανό που ανοίγεται στον ορίζοντά μας κάθε απόγευμα σχεδόν. Ίσως είναι η ζέστη, ίσως είναι το χρώμα του ορίζοντα. Και ουσιαστικά αυτό θέλουμε να βλέπουμε και εκεί θέλουμε να το αποδίδουμε και όχι βέβαια σε μέτωπα φωτιάς που δυστυχώς υπάρχουν και μένονται και κατακαίουν κατά πράσινες εκτάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας ακόμα και σήμερα. Strangers plant themselves down in the cold hard ground. Πολύ καλησπέρα σας, είναι το Μένουμε Πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς παραμένετε λοιπόν εδώ, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη εκπομπή από τον Ανδρέα Παπασταματίου. τώρα, αν το καλοσκεφτείς, εμείς τουλάχιστον του απογεύματος έχουμε παραμείνει ίδιοι. Δηλαδή, πολύ λίγο έχουμε λείψει και παραμένουμε εδώ. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν το λέω για να μας δώσετε κανένα παράσημο, κανένα μετάλλιο. Αλλά το λέω για να ενισχύσω και να υπογραμμίσω την παρέα που είναι πολύ ωραίο να κάνουμε μέσα από το ραδιόφωνο. Μέχρι τις 8 παρέα θα είμαστε και σήμερα, και σήμερα απογευματόβραδο Τετάρτη, σε 7 του Αυγούστου. Θάνος Τσιμέγκας και σήμερα φροντίζει τον ήχο και γενικά την εκπομπή. Η Μαρία Τζιλα Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια και το συντονισμό. Και η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική παραγωγή. Και δίστασα λίγο, γιατί η δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια είναι λίγο. Μαζί με τη Μαρία κάνουμε την αρχισυνταξία στην εκπομπή. Και αρχισυνταξία σημαίνει να διαλέγουμε και να χτενίζουμε θέματα, φαινόμενα, καταστάσεις, πρόσωπα που θέλουμε να τα φωτίσουμε λίγο περισσότερο και να κάνουμε μαζί τους μια κάποια συνέντευξη, να τα δούμε σε δεύτερο χρόνο, σε δεύτερη ανάγνωση, τώρα που είναι απόγευμα και πολλές φορές τα φώτα απομακρύνονται λίγο και στεκόμαστε σε μια απόσταση. Αυτό το λέω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το λέω, διότι η περίπτωση, μάλλον να το πω έτσι, η περίπτωση Τεντόγλου μας έχει όλους απασχολήσει και νομίζω ότι γράψαμε και είπαμε πολύ περισσότερα από όσα ο ίδιος μπορεί να μεταβολήσει. Από το Παρίσι με αγάπη, λοιπόν, και η υπόθεση Τεντόγλου έφερε το χρυσό. Σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά, θα έχουμε και την απονομή, την τελετή απονομής στο μετάλλιο, στα μετάλλια θα τον δούμε να λαμβάνει το χρυσό, να το κρεμάει κάποιος στο λαιμό του και να του αποδίδει όλο αυτό το φόρο τιμής, όπως και σε όλους τους άλλους αθλητές που έχουν πάρει μετάλλια, είτε είναι Έλληνες είτε είναι άλλης εθνικότητας και χώρας. Το λέω γιατί ο ίδιος κάποια στιγμή είπε: «Συνεχίζονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και τα υπόλοιπα παιδιά, οι υπόλοιποι αθλητές», χωρίς να διαχωρίσει. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται στην ελληνική αποστολή, αλλά και σε όλες τις χώρες και τους συναθλητές του, που και ο ίδιος τους αγκάλιασε και οι ίδιοι τον αγκάλιασαν με τόσο αυθορμητισμό. Αλλά δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι αυτός, λοιπόν, ο αθλητής, ο νέος άνδρας πάνω στην ακμή του, αξιέπινος και αξιοζήλευτος σε κάθε περίπτωση και από όποια πλευρά και να το δεις, με την Ολύμπια ψυχραιμία και με μια νέου τύπου τελειοθυρία που καθυλώνει και διδάσκει με τον τρόπο του, χωρίς να το επιδιώκει. Όλα αυτά τα γράψαμε, τα είπαμε, πανηγυρίσαμε μαζί του, ακόμα πανηγυρίζουμε, θα φουσκώσουμε από περηφάνεια και του αξίζει του παιδιού αυτό το δεύτερο χρυσό σερί μετάλλιο. Γράφει ιστορία, αλλά έχω να πω ένα μεγάλο αλλά, ένα αλλά που το σκέφτηκα και είπα να το πούμε εδώ μαζί. Είναι, νομίζω, απότοκο και τυπικό δείγμα της γενιάς του ο Μίλτος. Δηλαδή, άνετος, χαλαρός, αλλά προσέξτε, χωρίς εξάρσεις, χωρίς υφέσεις. Με ένα λόγο, απαθής. Μην το πάρετε αρνητικά, αλφα στερητικό και πάθος. Απαθής. Στον ίδιο είναι κάτι πολύ καλό, γιατί προφανώς έχει οδηγήσει σε υψηπετής, στην κυριολεξία, στόχους. Αλλά καμιά φορά, ξέρετε, το υπεραναλυτικό μυαλό μου με οδηγεί και σε δεύτερες σκέψεις. Μήπως πρέπει να το διερευνήσουμε με αφορμή, ξαναλέω, το τυπικό δείγμα της γενιάς του 25άρη. Μήπως απηχεί μια γενικότερη απάθεια με την έννοια της αδράνειας, την έννοια της ανοχής ή και της στοικότητας. Για πράγματα, για πολιτικά και κοινωνικά κεκτημένα, για δικαιώματα που τους έχουν αποδοθεί σε αυτή τη γενιά ελλειμματικά, παθολογικά ενδεχομένως, αλλά έχουν αποδοθεί σε αυτή τη γενιά ως κεκτημένα από τη γενιά των 50ριδων πλάς που είναι οι γονείς τους, έτσι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, σε λίγη ώρα λοιπόν έχουμε την απονομή του Χρυσού στον Μίλτο Τεντόγλου. Πανηγυρίζει όλη η Ελλάδα. Λίγο νωρίτερα, τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, θα ξεκινήσει ο τελικός για το αγώνισμα της Κατερίνας Στεφανίδη, όπου αγωνίζεται η Κατερίνα Στεφανίδη. Θα δώσει το δικό της αγώνα ενώπιον όλων ημών των διψώντων για μετάλλιο. Γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό. Αισθάνομαι καμιά φορά ότι είμαστε λίγο ρωμαϊκή αρένα απέναντι από την τηλεόραση, τους δέκτες μας, και περιμένουμε το μετάλλιο και μάλιστα μας κακοφαίνεται κιόλας άμα δεν το φέρνουν. Έτσι που λέτε, αυτά σκεφτόμουν, αυτά βλέπω ότι λίγο πολύ γράφετε. Όσοι μπορείτε να ξεπεράσετε λίγο τη διάθεση του πανηγυρισμού ή της απόδοσης δαφνών, Δάφνης και Δάφνινου Στεφανιού και Κότινου στον Μίλτο Τεντόγλου, στον Εμμανουήλ Καραλή και σε όλα τα παιδιά που έχουν πάρει το μετάλλιό τους ή στον Λευτέρη Πετρούνια βέβαια. Αντίθετα, πριν από λίγο λέμε, ας πούμε, ιτήθηκε, δεν τα κατάφερε και κάποιες τέτοιες εκφράσεις η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών απέναντι στη Σερβία, και ήταν και αρκετά άδικο γιατί πέρασαν έναν αγώνα πολύ σκληρό, ήταν σχεδόν ισόπαλοι οι δύο αντίπαλοι, ας πούμε, οι δύο ομάδες, ισοδύναμοι, και εκεί που βάζανε τα τρία, ας πούμε, τρεις πόντους μπροστά οι μεν, ισοφαρίζαν οι δε, αλλά μετά είχαμε αυτό το... Δυστυχώς αυτή την αναποδιά στο τέλος, αυτό το γκολ που άλλαξε το σκορ 12-11 υπέρ της Σερβίας και αποκλειστήκαμε, αλλά θα παίξουμε για τις θέσεις από 5 ως 8. Εξαιρετική εμφάνιση και αυτή τη φορά της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών, κυρίες και κύριοι. Πολλές λοιπόν οι ειδήσεις, πολλά τα μετάλλια, πολλές οι συγκινήσεις, πολύ, πολύ δυνατό έτσι το κλίμα που μας έρχεται από το Παρίσι. Ενώ εμείς τώρα θα κατέβουμε λίγο, θα έρθουμε πολύ ανατολικότερα και νοτιότερα να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, ανταποκριτή στην Κρήτη της ΕΡΤ, τον Περικλή Κουκλάκη, γιατί στο Ρέθυμνο έχουμε φωτιές, έχουμε μέτωπα. Καλησπέρα Περικλή.
Καλησπέρα Έλενα, από το Ρέθυμνο, από το Δήμο Μαρίου του Ρεθύμνου, ναι. Εδώ που ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι μια φωτιά στην περιοχή Χορδάκη. Είναι τα χωριά που βρίσκονται μεταξύ των δύο δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο ανώτερο του Ρεθύμνου, όπου η φωτιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη περιοχή, έκαψε αρκετά μεγάλη έκταση, ευτυχώς χορτοεμβιβαδική, χωρίς να απειλεί οικισμούς και ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, λόγω και των έντονων ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή, οι πύρνες φλόγες πέρασαν την απέναντι ακριβώς μεριά, όπου υπήρξε πολύ μεγάλη απειλή του οικισμού Αγία Παρασκευή Αμαρίου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν εκεί με πάνω από 100 άτομα προσωπικό, 3 τμήματα πυροσβεστικών ανδρών, αλλά και 3 εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα που επιχειρούσαν ανελιπώς στην περιοχή. Ο οικισμός εκενώθηκε της Αγίας Παρασκευής, εκδόθηκε και σήμα μέσω του 112 προς το χωριό Βάρνα Μαρίου, όπου οι κάτοικοι, οι λίγοι που έμειναν πίσω, προσπαθούσαν να συνδράμουν τις υπηρεσίες για να σβήσουν τη φωτιά. Ωστόσο, οι φλόγες μπήκαν μέχρι και σε αυλές σπιτιών. Δεν απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, ευτυχώς. Απ' την άλλη, υπάρχει μια τεράστια καταστροφή και σε περιουσίες, αλλά και σίγουρα όσο περνάνε η ώρα απειλούνται οι περισσότερα σπίτια ανθρώπων στην περιοχή. Πριν από λίγα λεπτά εκδόθηκε ακόμα ένα σήμα από το 112, όπου καλούσε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή του χωριού Αποδούλου Ρεθύμνου να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Είναι πολύ κοντινή απόσταση από την Αγία Παρασκευή που βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή. Οι ώρες είναι πολύ δύσκολες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η νύχτα ίσως να είναι μεγάλη.
Το καταλαβαίνω αυτό, Περικλή, Κουκλάκη, το αντιλαμβανόμαστε και ειδικά όταν ξέρουμε και λίγο την περιοχή ότι έχει πάρα πολύ πράσινο, είναι πευκόφυτη, είναι κρίμα δηλαδή. Βεβαίως πρώτα προηγούνται οι άνθρωποι και οι περιουσίες τους, αλλά και το γεγονός ότι καίει ακόμα και δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο από ό,τι αντιλαμβάνουμε, και αυτό είναι πολύ δραματικό, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο.
Δυσχεραίνουν συνεχώς το έργο των πυροσβεστών, είτε μέσω πεζοπόρων τμήματων, είτε εν αέρια μέσα. Δυστυχώς η φωτιά από τη μια στιγμή που βρίσκεται δίπλα σου μπορεί να βρεθεί απέναντι, μπορεί να βρεθεί σε δεκάδες μέτρα μακριά.
Μάλιστα. Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ για τώρα. Μπορεί στις επόμενες εκπομπές να υπάρχουν και άλλες συνδέσεις και ανταποκρίσεις και ρεπορτάζ από σένα, γιατί μας είπες ότι η νύχτα δυστυχώς είναι μακρά. Γι' αυτό το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Περικλή Κουκλάκη. Καλό σου βράδυ. Και παρακολουθούμε όσο μπορούμε, βέβαια. Έχουμε και το νου μας στην εκπομπή, αλλά παρακολουθούμε από τους δέκτες μας και την προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη στον τελικό του επικοντό γυναικών στο Παρίσι. Η πρώτη προσπάθεια ήταν αποτυχημένη στα 4.40 και συνεχίζουμε. Keep everything on the farm, y'all. Oh, say, everyone. The dogs begin to bow. And the hounds begin to howl. The dogs begin to bow. Και μάλιστα μόλις διαβάζω, είναι πολύ φρέσκια αυτή η είδηση, ότι μάλλον κλειδώνει η επιλογή του Μίλτου Τεντόγλου για σημεοφόρο στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ενώ λίγο νωρίτερα ο προπονητής της Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Ομάδας Πόλο των Ανδρών είπε ότι ήταν μαχαιριά στην καρδιά η ήττα της Εθνικής. Εδώ είμαστε πάντα λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, στο 54-160 τα μηνύματά σας SMS και φυσικά στο Messenger του πρώτου προγράμματος ή αλλιώς και στο Instagram Έλενα Καραγιάννη 357 με λατινικούς χαρακτήρες. Και μία είδηση που μας έκανε τρομερή εντύπωση, αν και δεν είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, όποτε όμως συμβαίνει και σχεδόν αποδεικνύεται ή παίρνει το δρόμο της ανακριτικής διαδικασίας κλπ, μας προβληματίζει. Μιλάμε λοιπόν για τον 66χρονο καθηγητή της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που συνελήφθη ως υπεύθυνος για τις 4 πυρκαγιές στις 8 και 9 Ιουνίου στη Βάρη. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει τον 66χρονο να κινείται και να βάζει φωτιά έχει ληφθεί από κάμερες σπιτιού και καταστήματος και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό όπως καταλαβαίνετε για τον ίδιο. Μας έκανε λοιπόν τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που έχει μια κάποια μόρφωση, που έχει ένα επαγγελματικό στάτους ακαδημαϊκό, που ουσιαστικά εμπλέκεται στην ιστορία της πυρόσβεσης, αλλά και στις καταγγελίες από τον ίδιο για ακαθάριστα οικόπεδα. Πώς είναι δυνατόν ο ίδιος να είναι και εμπριστής. Και ζητήσαμε τη βοήθεια, τη συνδρομή, και τον ευχαριστούμε θερμά, γιατί τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια συνήθως τους περισσότερους καλεσμένους μας τους ανασύρουμε από τις διακοπές τους. Τη βοήθεια λοιπόν του καθηγητή εγκληματολογίας, του κυρίου Νέστορα Κουράκη. Σας ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καραγιάννη.
Λοιπόν, κύριε Κουράκη, μάλιστα ανατρέξαμε και σε ένα άρθρο σας πριν από 2-3 χρόνια στην εφημερίδα Καθημερινή, εξαιρετικό, και αναλύατε το θέμα της πυρομανίας ή του ανθρώπου παύλα εμπριστή, και από ψυχολογική, κυρίως όμως από κοινωνιολογική και νομική βέβαια πλευρά, και ιατρική, δηλαδή ένα προφίλ που είναι δύσκολο να του αποδώσουμε χαρακτηριστικά. Για πείτε μας λοιπόν και για αυτήν την περίπτωση και για άλλες. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Κατά βάση είναι μια, θα λέγαμε, ακόμα και ακατανίκητη παρόρμηση που υπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους να απολαύσουν, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, το μεγαλείο της φωτιάς. Να βάλουν δηλαδή φωτιά σε ένα μέρος και στη συνέχεια να το απολαύσουν ως θέαμα. Πράγμα το οποίο τους δημιουργεί μια ιδιαίτερη απόλαυση, θα λέγαμε, που βεβαίως εξηγείται ως ψυχική και νοητική διαταραχή. Παρόλο ότι κάποιοι άνθρωποι, όπως η περίπτωση που αναφέρατε, και φυσικά κρατάμε πάντα επιφυλάξεις αν είναι ο συγκεκριμένος δράστης τέτοιων περιπτώσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εδώ έχουμε ανθρώπους που νιώθουν μια ιδιαίτερη χαρά, θα λέγαμε, άγρια χαρά, να βάζουν φωτιά ή ακόμα και αν δεν έχουν βάλει ήδη τη φωτιά, να την απολαμβάνουν συνέχεια. Μάλιστα ο Φρόιντ τον προπερασμένο αιώνα είχε πει ότι τέτοιου είδους καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε σεξουαλική διέγερση. Άρα είναι πολύ, θα λέγαμε, άβυσο στη ψυχή του ανθρώπου ως προς το πώς αντιδρά σε αυτού του είδους τα θεάματα. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσω ότι αποκληθεί και πυρομανής εγκληματίας. Σήμερα δεν τον λέμε ακριβώς με αυτόν τον όρο, διότι θεωρούμε ότι η λέξη μανία δεν είναι μια δόκιμη έννοια της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας, όπως η κλεπτομανία κλπ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον, κυρία Καραγιάννη, είναι ότι μέσα στο λεξικό της, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έχει συμπεριληφθεί και αυτή η μορφή συμπεριφοράς ως μια μορφή διαταραχής της προσωπικότητας. Επομένως, είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο, άλλωστε αρκετά συχνά, όχι πολύ συχνά βέβαια, και στην Ελλάδα, που άνθρωποι που βάζουν φωτιά χωρίς να υπάρχει κάποιο εύλογο, επαρκές, συγκεκριμένο σημείο στο οποίο να μπορούμε να αποδώσουμε την ενέργειά τους. Μπορεί να είναι δυσαρεστημένος με το γείτονα και να βάλει φωτιά στο κτήμα του γείτονα, ή κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να... Θυμάμαι, είχα διαβάσει παλιά ακόμα και το ότι ένας άνθρωπος έβαζε φωτιές για να πηγαίνει μετά να τις σβήνει και να τον προσλάβουν ως βοηθό στην πυροσβεστική υπηρεσία.
Ναι, έχετε δίκιο. Είχε καταχωρηθεί αυτό το περιστατικό. Έτσι, ελληνικό, έτσι, νομίζω, είναι το περιστατικό.
Σωστά το λέτε. Ναι. Άρα έχουμε μια εύλογη εξήγηση σε αυτά όλα τα θέματα. Όσο στην περίπτωση του πυρομανούς εντός εισαγωγικών, εκεί δεν υπάρχει κάποιο άλλο συγκεκριμένο κίνητρο εκτός από αυτό που είπαμε, την άγρια χαρά του να βλέπει τη φωτιά και με αυτό το να νιώθει μια ικανοποίηση εσωτερική.
Εγώ,
αλλά και μια παρόρμηση.
Προστρέχοντας πάντοτε στη λογοτεχνία, θυμάμαι το εξαιρετικό μυθιστόρημα του Μυριβίλη, το «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», όπου πράγματι περιγράφεται μέσα ότι η κόρη του δημάρχου, όταν έγινε γνωστό ότι κάποιο σπίτι είχε πάρει φωτιά, με έξαψη είπε στην παρέα: Πάμε τώρα να δούμε. Δηλαδή, και είναι, εντάξει, σίγουρα είναι μια διαταραχή, αλλά εάν φτάνει σε σημείο να είναι η αιτία και το έναυσμα για την εγκληματική τελικά δράση ενός ατόμου, το οποίο εδώ νομίζω ότι αν δεν μιλάμε για το συγκεκριμένο μόνο, είναι μια ειδική κατηγορία, όπως είπατε, δηλαδή μπορεί να ασχολείται ακριβώς με την πυρόσβεση ή να διδάσκει, να είναι σε θέση ευθύνης, δηλαδή να είναι στέλεχος ή να διδάσκει όπως εν προκειμένου σε σχολεία αξιωματικών.
Διότι τον συναρπάζει το θέμα της φωτιάς.
Όλο μαζί, μάλιστα.
Έτσι. Ναι, μέσα στον ορισμό που είπαμε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ακριβώς και η έμμονη ενασχόληση με θέματα φωτιάς. Δηλαδή γίνεται κάτι σαν μονομανία, στο πούμε.
Αυτό, κύριε καθηγητά, μπορεί να ανιχνευτεί σε ανθρώπους με όλο το σεβασμό που είναι επαγγελματίες πυροσβέστες ή που δηλαδή γίνονται, από όσο ξέρετε, υπάρχει πρόνοια να γίνονται τεστ συμπεριφοράς και ψυχικής σταθερότητας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της φωτιάς σε ανθρώπους που πάνε και τη σβήνουν?
Γενικώς πιστεύω, κυρία Καραγιάννη, ότι θα έπρεπε να υπάρχει και νομίζω γίνεται κιόλας, αν και όχι σε γενική κλίμακα, ένας έλεγχος της ψυχικής κατάστασης αυτών οι οποίοι πρόκειται να προσληφθούν σε κάποια δημόσια θέση. Διότι με τη συμπεριφορά τους αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στους άλλους. Ωστόσο, γενικώς, αν εξαιρέσουμε αυτή την περίπτωση του ανθρώπου που είπαμε που ήθελε να γίνει πυροσβέστης, δεν έχουν καταχωρηθεί άλλες περιπτώσεις πυροσβεστών οι οποίοι θέλανε να ανάψουν οι ίδιοι τη φωτιά, διότι αγαπάνε την ιδέα του να βλέπουν τη φωτιά να καίει, έτσι, εκτάσεις. Επομένως, θα έλεγα, συνήθως δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις που μπορούν να μας απασχολήσουν, αλλά βεβαίως πρέπει να πούμε, αξίζει εδώ να το σημειώσουμε, ότι παλιότερα, το 2005, υπήρξε μια ομάδα Φινλανδών ερευνητών, μάλιστα με επικεφαλής την κυρία Νίνα Λίντμπεργκ, καθηγήτρια, που ερεύνησαν υπότροπους εμπριστές στις φυλακές μέσα για να δούνε την ψυχολογία τους και να διερευνήσουν πόσο πολύ η προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων είχε κάποια σχέση με ένα μόνιμο, με μια μόνιμη παρόρμηση να δούνε πώς είναι η ψυχική κατάσταση. Πώς δημιουργούνται και, μάλλον
και
αυτού του είδους
συμπεριφορές. Τα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας.
Ναι, ακριβώς. Βρέθηκε βέβαια ότι οι περισσότεροι είχαν και μία συσχέτιση με τοξικοεξάρτηση. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Δηλαδή αρέσκονταν να παίρνουν ουσίες, είτε αυτές ήταν ναρκωτικές, είτε μπορεί να ήταν και η σχέση με το αλκοόλ κλπ. Ωστόσο, δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, βρέθηκε 3%. Γιατί όμως? Διότι αναγκάστηκαν οι επιστήμονες να μην συμπεριλάβουν στα συμπεράσματά τους την τοξικοεξάρτηση, δεδομένου ότι ο Οργανισμός Υγείας δεν συνδέει αυτό το θέμα της τοξικοεξάρτησης με την πυρομανία, άρα δεν μπορούσαν και εκείνοι ότι είναι πυρομανείς εντός εισαγωγικών όσοι από αυτούς είχαν και θέμα τοξικής εξάρτησης. Ωστόσο, και γενικό να ομολογήσουμε ότι το φαινόμενο του πυρομανούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δεν είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο από πλευράς εμφανίσεως. Το υπολογίζουμε περίπου στο 1-3%.
Μάλιστα.
Δεν είναι
χαμηλό,
δηλαδή η συνηθισμένη περίπτωση πρόκλησης φωτιάς. Αλλά από την άλλη είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, όπως και ένα γενικότερο θέμα, μια και αναφέρατε και τα νομικά ζητήματα που μπορούν να προκύψουν εδώ, είναι δύσκολη η περίπτωση τέτοιων ανθρώπων που έχουν παρορμήσεις και αιμονές, πώς θα τους κρίνουμε σε ένα δικαστήριο.
Αυτό θα ρωτούσα τώρα. Δηλαδή και ο εν λόγω, αλλά και γενικότερα, εάν είναι να διαγνωστεί, που νομίζω ότι και αυτό είναι δύσκολο, ως πυρομανής και πολύ περισσότερο τοξικό εξαρτημένος, αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό άλοθη, φαντάζομαι, ότι μετράει υπέρ
πολύ
του στο δικαστήριο.
Είναι δυστυχώς το κρίσιμο σημείο, ο σταυρός θα λέγαμε, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα εγκλήματα και κυρίως με την απόδοση της δικαιοσύνης, την απονομή της, το πώς κρίνουμε περιπτώσεις ανθρώπων που εγκλωβίζονται μέσα σε μια ψυχική διαταραχή, διότι είναι ψυχική διαταραχή αυτό το πράγμα, και άρα δεν έχουν μια ελευθερία κινήσεων, έτσι ώστε να έρθει ο δικαστής και η πολιτεία και να πούνε το συγκεκριμένο άτομο φταίς και άρα σου επιβάλλω μια ποινή. Mm-hmm. Όταν δεν έχεις απόλυτη ελευθερία πώς θα κινηθείς και τι θα κάνεις, δεν μπορούμε να αποδώσουμε σε αυτό το άτομο και πλήρη ευθύνη ποινική ως προς τις πράξεις του, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Διότι περιορίζεσαι πλέον από τον ίδιο στον εαυτό σε αυτά που κάνεις και λίγο πολύ πηγαίνεις σαν μονόδρομο σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Άρα πόση ευθύνη μπορούμε να ζητήσουμε από αυτούς τους ανθρώπους?
Mm-hmm.
Απ' την άλλη, η μεγάλη δυσκολία είναι ότι αν τους αφήσεις και ελεύθερους ή υποτίθεται ότι τους στείλεις κάπου για θεραπεία,
ναι,
ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος να εμφανιστούν εκ νέου και να βάλουν καινούργιες πυρκαγιές.
Της υποτροπής, μάλιστα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Και γίνεται υποτροπή.
Πάντως, κύριε καθηγητά, ο συγκεκριμένος μιλάμε ότι είναι διδάκτορος του τμήματος κοινωνιολογίας στο Πάντιο, πτυχιούχος του οικονομικού τμήματος του Αριστοτελείου και μελετητής, λέει, οικονομικών μελετών και μελετών επιχειρησιακής έρευνας. Δηλαδή, το αντικείμενό του είναι απαγορευτικό, θα έλεγα, στο να έχει μια τόσο μεγάλη διαταραχή. Τέλος πάντων.
Ναι.
Άβυσσος.
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση που πρέπει να την κάνουμε. Υπό ποια έννοια? Ότι μπορεί κανείς να είναι πανέξυπνος, μπορεί να είναι άνθρωπος μεγάλων προσόντων. Έχουμε και περιπτώσεις επιστημόνων όπως ο Νάς, θυμάστε,
ναι.
Και τιμηθεί και με το βραβείο Νόμπελ.
Ο μαθηματικός, λέτε.
Μπράβο, που είχε γίνει και ταινία.
Ναι, ναι.
Και οι οποίοι από την άλλη μεριά να υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές τους. Επομένως, συνήθως τα ξεχωρίζουμε τα δύο και λέμε ότι κάποιος μπορεί να είναι ακόμα και πολύ μορφωμένος. Ωστόσο, να έχει κάποιες αιμονές, επίμονες παρορμήσεις μέσα στο μυαλό του, οι οποίες δεν τον αφήνουν να λειτουργεί με ένα φυσιολογικό τρόπο. Αυτό δε να μην είναι πάντοτε εμφανές στους άλλους γύρω του. Δηλαδή, να το κρύβει κατά κάποιο τρόπο,
ναι,
και να μην το παρουσιάζει προς τα έξω, διότι το θεωρεί ότι είναι κάτι που το μικρό του μυστικό, να το πούμε έτσι.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
κάτι
καταλαβαίνω
που
τι λέτε.
Το κρατάει,
δεν θα το μοιραστεί με κανέναν, μάλιστα.
Έτσι. Ναι. Και όσο μπορεί το κρύβει, βέβαια.
Mm-hmm.
Επομένως, και φαίνεται μόνο από τα επιστημονικά του ή άλλα ενδιαφέροντα που μπορεί να θελήσει να κάνει, ξέρω εγώ, μια διδακτορική διατριβή για τον πυρομανή, ξέρω εγώ, για να βάλω
ακριβώς
και τον εαυτό μου μέσα, εγκληματία. Άρα δεν είναι κάτι που εύκολα το διαγιγνώσει κανείς.
Καταλαβαίνω, μάλιστα.
Από το καθαρό οφθαλμό θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο το μάτι ενός ψυχιάτρου ή ψυχολόγου που θα καταλάβει ότι εδώ δεν έχουμε κάποια φυσιολογική κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, που διακόψατε λίγο τις διακοπές σας και εγώ ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε είναι πολύ ευχάριστο να μιλάμε. Βέβαια, οι αφορμές είναι περίεργες συνήθως, αλλά έτσι είναι το αντικείμενο. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Και εσείς τα καλύτερα, εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Νέστορ Κουράκης, καθηγητής εγκληματολογίας. Σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε ότι ο νέος ποινικός κώδικας προβλέπει ποινές κάθειρξης ως 10 έτη για τους εμπρισμούς από αμέλεια και ως 20 έτη για εμπρισμούς από πρόθεση.
Πού είναι οι φίλοι οι παλιοί, πού είναι οι παλιοί μας φίλοι, πού είναι οι δικοί μας, πού είναι οι εχθροί, που χάθηκες κι εσύ. Ποιος θα έρθει απόψε στη γιορτή, ποιος θα έρθει στη γιορτή μας και ποιος κρατάει στη βροχή τη φλόγα ζωντανή. Βάλε να πιω και να χορέψω μες στον κατακλυσμό κι αν ζαλιστώ κι αν δεν αντέξω, βάλε ξανά να πιω. Α, τι έχει μείνει, τι έχει μείνει. Α, τη φωτιά.
Από το Παρίσι τα νέα είναι ότι συνεχίζεται φυσικά η προσπάθεια της Κατερίνας Στεφανίδη στον τελικό επικοντό των γυναικών. Με τη δεύτερη προσπάθεια πήδηξε το 4-40 και περιμένουμε.
Απ' τη φωτιά.
Ενώ οι τρεις επικρατήσαντες χθες στο Άλμα εις Μήκος ετοιμάζονται, είναι έτοιμοι μπροστά στα βάθρα τους και φυσικά στο πρώτο βάθρο, στο πρώτο σκαλί, θα ανέβει σε πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, ο Μίλτος Τεντόγλου.
Έχει μείνει από τη φωτιά, κάτω από τόνους χώμα. Ποιος παίζει ακόμα, ποιος χρωστά και ποιος κοιτά ψηλά. Ποιος ταξιδεύει, ποιος δίψα, ποιος δεν χωρά στο στρώμα. Και ποιος τη στάχτη, την παλιά, στο μέλλον τη σκορπά. Πού είναι τα παιδιά, πού είναι οι άλλοι, ξύπνα τους είναι αργά. Βάλε φωτιά, φωτιά μεγάλη, κι όλοι θα βγουν ξανά.
Αυτό που βλέπω εγώ είναι στην τρίτη θέση τον Φουρλάνη τον Ιταλό να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο στο Παρίσι κατά την απονομή, την τελετή απονομή των μεταλλίων για τον χθεσινό τελικό εις μήκος των ανδρών. Ο δικός μας, ο Σπύρος Καπράλος, απονέμει τα μετάλλια. Τώρα το κρεμάει στον δεύτερο, τον, αυτό το ωραίο το όνομα που δεν θυμάμαι τώρα, θα μας το δείξει. Δεύτερος τώρα ο Ασημένιος Ολυμπιονίκης που επίσης δαγκώνει το μετάλλιο. Τελικά εγώ δεν έχω μάθει, δεν έχω καταλάβει γιατί το δαγκώνει το μετάλλιο. Δεν έχω προλάβει να γκουγκλάρω. Ξέρω ότι παλιά γινόταν για να είναι σίγουρο, λέει, ότι είναι από χρυσό, από ασημένιο κτλ. Και σε πολύ λίγο εγώ προτείνω να κάνουμε και τη σύνδεση. Ναι, ο Πίνοκ, βέβαια. Ο Πίνοκ, ο Τζαμαϊκανός, είναι στη δεύτερη θέση. Και πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο, συνδεόμενοι με την τηλεόραση, τη στιγμή απονομής του πρώτου μεταλλίου του χρυσού στον Μιλτιάδη Τεντόγλου.
Κυρίες και κύριοι, Ολυμπιονίκης στο μήκος των ανδρών, Μίλτος Τεντόγλου για την Ελλάδα. Και σήμερα και χθες πολλές ελληνικές σημαίες στο Stade de France, πολλοί Έλληνες που είχαν κλείσει από πέρσι και από πρόπερσι τα εισιτήρια με το που εκδόθηκαν, γιατί περίμεναν αυτή τη στιγμή, την χρυσή στιγμή του Μίλτου Τεντόγλου. Εδώ ο Σπύρος Καπράλος απονέμει το βαρύτιμο χρυσό μετάλλιο με την Ακρόπολη και τη νίκη του Παιωνίου χαραμένα στο πίσω μέρος. Και το κομμάτι από τον πύργο του Άιφελ στον μπροστινό. Με 8.48 ο αθλητής που φέτος έχει κάνει δύο φορές 8.65. Ο Μίλτος Τεντόγλου που τα έχει κερδίσει όλα φέτος. Και το Παγκόσμιο Χριστού και το Ευρωπαϊκό Ανοιχτού και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και που διευρύνει τη συλλογή. Ο μόνος αθλητής εκτός του Καριούρης που έχει κάνει back-to-back σε Ολυμπιακούς Αγώνες στο χρυσό μετάλλιο. Μετά τον Καριούρης των Τεσσάρων Χρυσών. Κυρίες και κύριοι, είναι ώρα για τον ελληνικό εθνικό ύμνο.
Αυτός ήταν λοιπόν ο εθνικός ύμνος, η ελληνική σημαία που υψώθηκε στο ψηλότερο βέβαια σημείο της, στο ψηλότερο ιστό, πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο, το δεύτερο χρυσό μετάλλιο εννοώ, το δεύτερο για τον Μίλτο Τεντόγλου. Είναι πολύ μεγάλο και πολύ σημαντικό πράγμα για έναν αθλητή λοιπόν να έχει τόση διάρκεια και επανάληψη. Και διάβαζα όσο ακούγαμε τον εθνικό ύμνο, διάβαζα λίγο το ποια είναι τα πριν των Ελλήνων Ολυμπιονικών και πού θα διοριστούν. Το κράτος λοιπόν, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την Ακρίβεια, έχει εγκρίνει ένα ποσό 200.000 ευρώ, το οποίο θα μοιραστεί στις ομοσπονδίες των αθλημάτων που έφεραν μετάλλια στη χώρα για να το διαχειριστούν εκείνες όπως κρίνουν σωστό. Το κράτος δίνει στους Ολυμπιονίκες και τη δυνατότητα διορισμού στο δημόσιο, την απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού ανθιπολογαγού, αλλά και την απευθείας εισαγωγής σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα ΑΕΗ. Οι υψηλότερες αμοιβές, ωστόσο, για τους Ολυμπιονίκες τους, είναι για το, τις δίνουν, τις προσφέρουν το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη.
Σου, σου κάνει νερά κι αν έχεις χάσει στα χαρτιά.
Don't worry, be happy.
Άμα σε πιάσουνε με κάνα ψήλο και σε λυσάξουνε στο ξύλο.
Don't worry, be happy.
Χειρότερα, μα θα στα πω αργότερα.
Don't worry, be happy.
Μέσα στη φυλακή και δεν σου εξηγεί κανένας γιατί.
Don't worry, be happy.
Δεν είναι ανάγκη να το ξέρεις κι εσύ, τους φτάνει που το ξέρουν αυτοί.
Don't worry, be happy.
Είμαστε όλοι υποπτή, κι εγώ κι εσύ κι η γάτα μαζί.
Don't worry, be happy.
To make you smile,
don't worry, be happy.
Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down.
Don't worry, be happy.
Don't worry, be happy now. Δεν είναι αυτό για να σ' ανησυχεί, είναι μια ψιλομεταλλαξή.
Don't worry, be happy.
Και τι με νοιάζει εμένα, δηλαδή εγώ θα γίνω στάρ του MTV.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα, στον Νίκο, τον Βασίλη, τη Βασιλική και την Χαρά. Καλησπέρα και στο Σταύρο, να σε καλά Σταύρο μου και εσύ και η ωραία μας πόλη, συγγνώμη για το μας, ένα κομμάτι πρώτο πληθυντικό το μοιράζομαι κι εγώ.
Κανένα πρόβλημα, θα βάλω χρυσά. Don't worry. Be happy.
Καλησπέρα και στον, δεν ξέρω, τον 587. Ας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τη Λινού, λέει. Εμείς στηρίζουμε Πολάκη με όλες μας τις δυνάμεις. Πολάκη μαζί σου. Καλησπέρα και στον 721 που μιλάει για αντιπυρική ζώνη με επιβραδυτικό υλικό. Νομίζω ότι είναι κάτι που το ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι που φτιάχνουν τις ζώνες, αλλά είναι καλό που το λες, είναι σωστό νομίζω σαν τρόπος. Και ενώ αναμένουμε το άλμα της Κατερίνα Στεφανίδη στα 4.60, να πούμε εγώ τώρα, δεν ξέρω τι με έπιασε, το έχω κατεβάσει πολύ το πράγμα, καρφώστε με στον τοίχο, όπως το λένε, αλλά προσπαθώ να δω αν είναι πραγματικά χρυσό το χρυσό μετάλλιο ή ασημένιο ή χάλκινο. Φυσικά και δεν μπορεί να είναι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, αν ήταν από χρυσό, θα άξιζε σήμερα με την τιμή που έχει ο χρυσός 40.748 ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που τελευταία φορά δόθηκαν καθαρά χρυσά μετάλλια το 1912. Έκτοτε δημιουργούνται από διάφορα μέταλλα, πιο συγκεκριμένα το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Παρίσι ζυγίζει 529 γραμμάρια του τέστην, το 95,4% του βάρους του είναι ασήμι. Η επίστρωση των 6 γραμμαρίων είναι καθαρός χρυσός, ενώ υπάρχουν διάφορες αναφορές που ενημερώνουν ότι στο μείγμα προστίθεται και 18 γραμμάρια σιδήρου. Τώρα, πώς υπολογίζεται στην τιμή? Ανάλογα με την τιμή του χρυσού, του ασημιού κτλ. 18 γραμμάρια, μάλλον 505 γραμμάρια ασημί στοιχίζουν 403 ευρώ και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι τι κερδίζουν όσοι κατακτούν μετάλλιο, το ψάχνουν ακόμα, γιατί έχουμε μια έτσι διαφωνία με το ποσό. Εμένα μου φαίνεται πολύ χαμηλό το 200.000. Έχουμε δηλώσει Τεντόγλου πάλι, πάμε να τις ακούσουμε.
Χρυσάς Ολυμπιανίκης.
Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον εθνικό ύμνο σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Κάθε φορά είναι διαφορετικό και μπορώ να πω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι ακόμα πιο σημαντικό και εντυπωσιακό. Και μ' άρεσε περισσότερο σήμερα γιατί υπήρχαν άτομα στις κερκίδες αυτή τη φορά. Στο Τόκιο δεν υπήρχε κανένας. Ήταν και η μητέρα μου, την αδερφή μου. Είναι ξεχωριστό αυτό.
Την ώρα του εθνικού ύμνου, τι σκέφτηκες, τι σκεφτόσουνα, τι περνάει από το μυαλό σου?
Τίποτα, απλά έτσι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και που έβλεπα την ελληνική σημαία απέναντι. Και αυτό, περήφανος.
Είμαστε λίγο λιγότερο από 24 ώρες μετά τον αγώνα. Ξανά δες τον αγώνα σου, το χθεσινό?
Ναι, τα είδα όλα τα άλματά μου, εννοείται, το κάνω πάντα αυτό. Όλα τα άλματά μου, όλες τις λεπτομέρειες. Okay. Ευχαριστημένος είμαι.
Ήταν η σταθερότητα αυτό που σε ευχαριστήσε περισσότερο? Ήταν όλα μεγάλα άλματα?
Ήταν όλα μεγάλα άλματα. Τεχνικά ήταν ωραία. Υπήρχαν κάποια πράγματα που μπορούσα να αλλάξω στη φόρα μου. Αλλά είχα ένα θέμα τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω τώρα. Με τα παπούτσια μου ήταν το θέμα πάλι. Και έπρεπε να φορέσω καινούριο ζευγάρι παπούτσια που δεν το έχω ξαναφορέσει, καινούριο μοντέλο. Και δεν από σε λεπτομέρειες, αλλά δεν είχα χρόνο να το συνηθίσω και δεν είχα τόση αυτοπεποίθηση όσο έχω συνήθως σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, αυτό το παιδί πραγματικά μας φέρνει τόσο χαμόγελο που είπε τώρα για τα παπούτσια. Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν επίσης επινίκια δήλωση μετά την απονομή και του χρυσού μεταλλίου. Δηλαδή, αν είχε συνηθίσει τα παπούτσια, τι μετάλλιο θα έπαιρνε? Υπάρχει σμαραγδένιο, διαμαντένιο, όπως λέμε για τις επετείους και στους χρυσούς και στους ασημένιους και στους δεν ξέρω τι. Λοιπόν, σας βλέπω όλους εδώ σε μια θυμηδία, σε μια πολύ ωραία διάθεση. Όλοι μαζί, ναι, ξέρω, okay. Δεν θα αναφερθώ στην εταιρεία που έκανε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, πολύ έξυπνο σλόγγαν, αλλά τέλος πάντων κάποιος τους πείραξε σχετικά με το άθλημα και το ρήμα που χρησιμοποίησε η εταιρεία για να πει τα συγχαρητήριά της στον Τεντόγλου. Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόερα, Μαριάντζελα Μεταλλίνου και Έλενα Καραγιάννη, σας χαιρετούμε, φιλιά, καλό βράδυ.
Like a reptile, she loved him, she loved him, but just for a short while, she'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Simple-minded, he can't drive his mouth through. He bites on the neon and sleeps in a capsule.